่อไปแม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่26ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องพม่ายกทัพเข้าตีเวียงจันทน์ครั้งที่1เสนอโดยเวียงไซเชิญท่านรับฟัง
รายการประวัติศาสตร์ลาวสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้เว้าถึงตอนที่สมเด็จพระเจ้ามหาจักรพรรดิได้แต่งให้พญาแมนพร้อมด้วยไพพล 1,000 คนไปนำเอาพระนางเทพกษัตรีผู้เป็นราชธิดาขึ้นมาถวายพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชในปีจุลศักราช925กงกับคริสตศักราช1563พระองค์จึงได้ทรงเฒ่าแก่และเสนามนตรีไปหับเอาพนางเจ้าเทพกษัตรีส่วนพระองค์เองก็ยกกริพลโยธาไปคอยหับพนางเจ้าอยู่ที่เมืองหนองหานและพร้อมกันนั้นก็ได้ทำการเสริมสลองพระธาตุหนองหานไปด้วยส่วนทางนครเวียงจันทน์พระองค์ก็ทรงได้พระราชอาญาแต่งให้พญามหาอุปราชาเป็นผู้รักษาราชการงานเมืองท่าในเวลานั้นฝ่ายแสนน้อยกับพญาสามล้านเมืองเสียงใหม่ได้เอาใจออกห่างจากพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีจึงแต่งให้อีเม่เป็นแม่ทัพลงมาจับเอาแสนน้อยและพญาสามล้านแสนน้อยหู้ตัวทันจึงได้พาครอบครัวไปอยู่เมืองเสียงแข็งส่วนพญาสามล้านได้พาครอบครัวและบ่าวไผ่เข้าเพิ่งเมืองล้านสร้างเมื่ออีเม่แม่ทัพพม่ายกทัพเข้ามาฮอดนครเชียงใหม่บ่เห็นแสนน้อยและพญาสามล้านจึงได้ยกทัพติดตามลงมาเมืองล้านสร้างและยกทัพเข้าบุกโจมตีนครเวียงจันทน์ฝ่ายพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชทราบข่าวว่าพม่ายกทัพเข้าตีพระนครก็เฝ้าเลิกทัพกลับคืนมาแต่ในเวลานั้นพวกทหารพม่าก็เข้าเมืองได้แล้วและได้จับเอาเจ้านางคำไขเจ้านางแทนคำพญานครพร้อมทั้งเจ้ามหาอุปราชหนีไปเมืองพม่าในมื้อเดือน8ออกไม้3คำสมเด็จพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชได้มีพระราชอาญาให้พญาซ้ายแขนหักยกกำลังทหารออกติดตามตีกองทัพพม่ากำลังของพญาซ้ายแขนหักได้ติดตามขับไล่พม่าไปถึงเมืองน่านและจับเอาสร้างลบของพม่าได้2ตัวพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพญาซ้ายแขนหักมีความกล้าหาญและจงหักภักดีต่อราชการแผ่นดินจึงได้ทรงพระกรุณาตั้งพญาซ้ายแขนหักขึ้นเป็นแสนเมืองอันเป็นตำแหน่งมหาอุปราชและยกฐานะแสนสร้างทาวให้เป็นพญานครเมื่อพระองค์เสด็จถึงพระนครเวียงจันทน์พระองค์จึงมีพระราชอาญาให้จับเอาพญาผ้าขาวเจ้าเมืองพวนพร้อมทั้งแสนหมื่นทั้งหลายและพญาภูมิใต้มาประหารชีวิตทั้งหมดพระองค์ทรงพระพิโรธโกรธแค้นว่าพญาผ้าขาวและแสนหมื่นทั้งหลายที่บ่พร้อมกันรักษาเมืองปล่อยให้พวกกองทหารพม่าเข้าเหยียบย่ำพระนครและจับเอาพระมหาอุปราชไปได้ในตอนนี้บ่ได้กล่าวถึงพนางเจ้าเทพกษัตรีราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ได้ทรงขึ้นมาถวายให้เป็นอัคคมเหสีของพระองค์นั่นแต่อย่างใดเมื่อปีจุลศักราช928กงกับคริสตศักราช1566พระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นในราชอุทยานด้านตะเวนออกของพระนครณสถานที่นั้นมีเจดีย์เก่าหน่วยหนึ่งซึ่งอิงตามตำนานอุรังคธาตุคือประวัติการสร้างพระธาตุพนมนั้นกล่าวว่าเจดีย์เก่าหน่วยนี้แม่นพระเจ้าอโศกราชได้มีพระราชองค์การให้สร้างไว้เพื่อบรรจุพระสาริริกธาตุของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนคริสตศักราช307พุ่นพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชทรงพระดำริว่าในอนาคตข้างหน้าพระนครนี้จะขยายกว้างขวางออกดังนั้นจึงจะเสริมขยายพระธาตุนี้ให้เป็นสง่าราศีแก่ราชธานีได้มีการลงแหกก่อลึกคือการทำพิธีบูรณะเสริมสร้างพระธาตุ ในมื้อเดือนอ้ายเพ็งจุลศักราช928ค.ศ. 1566เมื่อสร้างสำเร็จบริบูรณ์แล้วจึงได้ขนานนามพระเจดีย์หน่วยนี้ว่าพระธาตุเจดีย์โลกะจุลมณีตามราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่บุรณกาลหากมีการสร้างถาวรวัตถุโดยเฉพาะก็แม่นวัดและพระธาตุเจดีย์นั้นเมื่อสร้างสำเร็จเฮียบห้อยก็มีการแต่งตั้งคนอุปถากรักษาในสมัยก่อนบ่มีการตั้งเบี้ยวัดเงินเดือนคือสมัยนี้ดังนั้นการอุปถากรักษาจึงได้มอบให้เป็นภาระของประชาราษฎรเมื่อประชาราษฎรในหมู่บ้านใดถูกมอบหมายภาระอุปถากรักษาพระธาตุเจดีย์ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและจัดที่ทำมาหากินให้เพื่อเป็นการตอบแทนประชาราษฎรที่อยู่อ้อมแอ้มพระธาตุหลวงนี้พระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชได้พระราชทานดินให้นาให้ทำมาหากินมากผลก็ให้แบ่งกินแบ่งทานและการประวัติศาสตร์ลาวเฉพาะมื้อนี้ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี